Фәрит әфәнде, безнең ни бүгенгә кызыксынуыбыз шул инде. Гадәти икән булса да, гадәти утырыш булса да, анда бик тә хикмәтле канун кабул ителде бүген. Икенче һәм өченче укылышта, гади генә әйттереп әйткәндә, Татарстанга яңадан үз президентын сайлау кире кайта, бер ничә ел элек булган кебек халык тарафыннан сайланачак. Яңа иске канунда нинди яңа элементлар бар?
Менә беренчедән беләсең нәрсә дип әйтәм. Без бит үзебезнең конституцияда президент халык сайлый дигән мәддәне алып атмадык. Без аны вакытлыча туктаттык. Нигә дигәндә, алда караганда менә демократик үзгәрешләр булыр, халыкның хукукын яулап алып, менә туктатырга дигән вакытлыча гына рәвештә булар икән күз алдында тоттык. Һәм безгә җиңелрәк булды башка субъектларга караганда. Без конституцияда ниндидер үзгәрешләр кертмәдек. Булган статьяны яңа эшкә кертеп йибәрдек. Ләкин үзебезнең закон, менә сайлау законнарына үзгәртүләр керттек. Без анда үз алдында тоттык. Менә Россиядә, Татарстанда да бар күп кенә партиялар дөньяга турырга тиеш дип, нигә дигәндә, халык партияга тупланып, кайсы партия аңар якынрак, кайсы партияның программасы белән килешә, партияның дәрәҗәсен күтәреп, аларга яңа хукук бирдек. Алар кандидатураларны сайлап тәкъдим итәргә тиеш халыкка. Менә шуны күз алдында тотып, без законны бүген кабул иттек, өченче укылышта да. Ә инде үз-үзен тәкъдим итә торган норманы, аны мөмкинлек тудырганы федераль дәүләт думасы. Ләкин безнең депутатлар әйттеләр, партияларны көчәйтергә кирәк. Ниндидер айрым һәрбер кеше үз-үзен тәкъдим итә торган кеше, андый мөмкинлек аларның бар. Партиялар аркылы, партия әгъзасы булмаса да, партияны тәкъдим итәргә мөмкинлеге бар, законда шулай карадык дип.
Ягъни айрым кеше үзен президентлыкка тәкъдим итә алмый әлегә Татарстанда.
Үзе үзен итә алмый, үзе үзен. Ә менә партиялар аркылы партия аның дәрәҗәсен күреп, ышанычлыгын булдыклымы, булдыксызмы карап, һәр бер партия, төрле партиялар карап, ондай кешене табып, тәкъдим итәргә мөмкинлек бар.
Монда бер хикмәтле ягы бар, әлбәттә, чөнки Русиядә, хәзерге Русияның сәяси системасында бары тик федераль дәрәҗәдә эш иткән партияләр генә рөхсәт ителә. Ә менә Татарстанда Татарстан мәнфәгатьләре
кайтып, партиялар, ремонтлы партиялар бездә юк та бит. Бездә бит Россиядә шулай киленгән, аларның үзәкләре Мәскәүдә ул партияларның. Аерым партия юк бит бездә андый, Татарстан партиясы гына.
Әйе шул. Бу федераль хөкүмәтнең федералларның үзенчә контроле барыбер шушы партияләр аша кала булып чыга инде.
Ә ничек калсын ул? Аны бит безнең региональ партия тәкъдим итә. Аны Мәскәү карамый ул кандидатураларын. Безнең фикер, тупланган фикер ул азакыныкта белән куела үзебезнең республикада. Аны ниндидер Мәскәүдән партияның җитәкчелек органнары бу мәсьәләгә кысылырга тиеш түгел.
Тагын бер үзенчәлекле ягы бар, аны инде Татарстанда да беләләр, читтә дә беләләр. Президент Татарстанныкы саналса да формаль яктан, аны бар дөньядагы татарлар үзләренең ниндидер бер югары җитәкчесе итеп күрә. Шуңа күрә дә заманында, әле Шәймиев заманында кабул ителгән канунда һәм конституциядә президентның ике дәүләт телендә яхшы белүе таләбе бар иде. Менә бу кире кайтарылдымы?
Юк, ул кире кайтарылмады, ул бит туктатылмады, ул мәсьәлә төшүп тә калмады. Безнең ничек язылган конституциядә, ул мәддәдә шулай калды да ул, һәм без аны саклап калабыз, калдык та калабыз да. Аны федераль законы белән ыштыра торган мәсьәлә түгел бит ул. Кала, борчылмагыз, Татарстанда андый үзенчәлек бар. Беркетелгән.
Инде президент турында сүз чыккачтан, аның бит әле тагын икенче ягы да бар. Әле хаманда Мәскәүдә тынычлана алмыйлар, Русиягә бер президент җиткән, аны инде кайбер төбәкләрдә дә, куштан төбәкләрдән яклап чыктылар, әйе шулай дип. Әмма Татарстанда президент исемен йөртә, һәм аңлавымча хәзерге президент Рөстәм Миңнеханов та бу исемне ярата, ул ахыр хәлдә шулай дип әйтте. Ә нинди вариантлар бар? Сез бу мәсьәләдә нинди дә булса алга китеш бармы? Ниндидер яңа исемме, я булмаса сез президент исемен якларга җыенасызмы?
Без әле бу мәсьәлә белән чын-чынлап шөгырьләнгән дә юк. Без бик борчылдык. Менә ничектер аны башка субъектлар тиз генә вакытта өзүнүн президенттигин алмаштырып, я глава болду, я лекем болду. Биздин 15-нчи жылга хатлы эле федераль закон негизи боюнча да вакытыбыз бар. Лекин ул вакыт келип жеткенче карарбыз. Биз эле чын-чынап ниндидир бир фикирге келген да жок, сүйлөшкөн да жок эле. Биздин вакыт бар. Биз бүгүн мына ушундай халык менен президентти шайлоо маселесин гана карадык.
Кеше сиз Татарстан Фәннәр академиясының утырышында катнаштыгыз һәм бу мәсьәлә принципта Татарстанның Казанның Мәскәү белән аралары анда да күтәрелде. Һәм сез хәтта безнең гуманитар галимнәребезне шушы килешү, федераль мөнәсәбәтләр өлкәсендә бик сүлпән эшләүләрендә телгә алдыгыз, хәтта тәнкыйтьләдегез дип әйтергә була. Нәкъ менә кеше әйткән фикерегез Татарстан кебек килешү тизеп яшәүче Русиядә башка регион юк. Шуңа күрә дә Татарстан бу мәсьәләдә үзенең ил башын, җитәкчелеген ничек атау мәсьәләсен үзе хәл итәргә тиеш кебек бит инде югыйсә килешү булгачтын. Менә бу яктан караганда сез шушы килешүгә таянып Татарстанның үзе шушы мәсьәләне үзе хәл итүен якларга юлы бар дип уйлыйсызмы?
Бу вакытта килеп җиткәч, бу мәсьәлә белән шөгыльләнә башлагач, кирәнгә кирип Без үзебезнең бүтән мөмкинлекләребезне файдаланып, ул мәсьәләне куярбыз, Алла бирса. Ләкин менә академиклар белән җыелышып сөйләшкәндә мин әйттем, менә 5 ел үтә, федераль законы кабул ителде безнең ике араларда хукукларны бүлешү буенча. Ул бит инде бик мөһим мәсьәлә. Беренчедән федераль үзәккә дә бик яхшы. Нигә дигәндә 5-нче аларның конституциясының, федераль үзәкнең конституциясының, федераль Россия Федерация Конституциясының 5-нче маддәсе эшкә кирип китте. Иными договорами дигән анда отношения складываются. Без аны менә шушылай дип күрдек һәм без үзебез беренче һәм бердәм генә субъект буларак ул шартнаманы менә түгәрәк өстәлдә үзебезнең киләчәк бурычларны тагын бер карарга дип 28-нче июльдә үткәрергә булдык түгәрәк өстәл. Ул датаны, ул көнне һәм ул адымны бәяләп, тагын ниндидер адымнар тагын да араларыбызны якынайтырга һәм хукукларыбызны аерым карарга дигән фикердә торабыз.
Ягъни Татарстан Мәскәү белән мөнәсәбәтләрен килешү нигезендә төзи дигән юлдан сез тайпыларга җыенмыйсыз.
Юк, нишләп тайпылсын инде без бит инде. Шундый авыр елларны, авыр юллар аңнашуларга килгәнбез икән, аны кирәк ике якка да дип тапканбыз икән, без ул тарихка кирип кала торган шартнәмә, без аны югалтмыйбыз да, аның нигезенә таянып эшлибез.